Թեհրանն է խոսում։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության հայերեն ռադիոժամն եք լսում։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության հայերեն ռադիոժամի ամենօրյա ներքին հաղորդումները եթեր են հերարցակվում 3 նվագով ըստ հետևյալ կարգի. Առավոտյան Թեհրանի ժամակով ժամը 6:50-ից մինչև 7:50 րոպեի ընթացքում, հետ կեսօրին ժամը 12:50-ից մինչև 13:20 րոպեի ընթացքում և երեկոյան ժամը 18:50-ից մինչև 20:50 րոպեի ընթացքում ռադիոժամի parstoday.ir/hy կայքի setup box-ի բջային հավելվածի Iransat Badr 526.i և AM8-4W արբանյակների միջոցով։
Բարի երեկո թանկագին բարեկամներ, բարի երեկո մեզ շատ սիրելի մշտականում գնդիր, Իրանի Իսլամական Հանրապետության հայերեն ձայնի ռադիոնը ուղեղ եթերում ողջունում ձեզ ցանկանում առողջություն և խաղաղություն, սկսում ենք 2 ժամյա երեկոյան մեր աշխատանքը, մայրաքաղաք Թեհրանում ժամը 18:55 րոպե, թվականին սեպտեմբերի 11-ն է, Իրանում 1404 թիվն է, շահրիվար ամսի 20-ը։ Ձեր ուշադրությանն ենք ներկայացնում 5-7 երեկոյան ռադիոհաղորդումների ծրագրացանկը, ինչպես ամենօրայժամին մեր աշխատանքը կսկսենք միասին նախ լսելով մի գեղեցիկ երգ։ Թեհրանի ուղիղ ռադիոյեթերում կհաղորդենք լուրեր, այնուհետև ձեր ուշադրությանը կներկայացնենք քաղաքական մի հոդված։ Իսկ ծրագրի երկրորդ բաժին Թեհրանի ռադիոն ձեզ կուղեկցի հետևյալ ռադիոհաղորդումներով՝ գեղարվեստական հաղորդումը, Փաշինյան Ալիև հանդիպման մասին, Իրանի մշակույթն, Իրանցի կանայք, գրքի հմայքն և Իրանի հայտնի դեմքերը։ Առգաժան բարեկամներ, շուրջ 2 ժամ հետևեք մեր հաղորդումներին։ Թեհրանի ուղեղ ռադիոյեթերում այսօր այժմին ձեզ համար մեծ սիրով կաշխատեն Արթին Ալավերդյանը և Ալվինա Բաղդասարյանը։ Իսկ վարկյաններ անց կլսենք միասին մի գեղեցիկ երգ։
Kashikni khandit havatais chemnevanun jetumem kezne ujich akhir shates gerets kanun yakandumes havatais chemnevanun jetumem kezne Երկանում է ձինց Հանց պաշի վարջի լինի Arans khandis inchelini
ezem sirum umel vortesnem havatayints chemevanum jemnumem kesmem ujinch akhir shat ez gevets kanum yekhandum ezint havatayints chemevanum Yaptumem kezmem Ucinç Ahır şadez Gevet karum Yerkandum Yerkandum ezint Havatayints chemevanum Japumem kezmem Ucinç Ahır şad ez gevets kanum Yerkandum ezint Yerkandum ezint
Տեհրանն է խոսում, ժամը 19-ն է, ուղիղ եթերում լուրերի թողարկումն է։
Բարի երեկո, այս պահին ներկայացնում են գլխավոր լուրերի խորագրերը։ Իրանի իսլամական հանրապետության նախագահ Մասուդ Փեզեշկյանն ասել է, սիունիստական ռեժիմին դիմակայելու ճանապարհն իսլամական ումմայի միասնական դիրքորոշում ընդունելն է։ Հայաստանի եւ Իրանի արտաքին գործերի նախարարությունների միջև տեղի է ունեցել հյուպատոսական խորհրդակցությունները ստորագրվել է հուշագիր։ Իրանի իսլամական հանրապետության եւ Կատարի արտաքին գործերի նախարարները հեռախոսազրույց են ունեցել։ Արաղջին ասել է, մագատեն խոստովանում է, որ իրականությունը փոխվել է։ Արաղջին նաև ասել է, Իրանին սպառնալով եվրոերյակը ոչ մի արդյունքի չի հասնի։ Սիունիստական ռեժիմին դիմակայելու համար անհրաժեշտ է տարածաշրջանի երկրների միասնական կամքը։ Հայաստանը կդառնա համաշխարհային տրանսպորտային հաբ, ասել է Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության նախարար Գևորգ Պապոյանը։ Իրանի եւ Արևելյան Ասիայի միջև ռազմավարական փոխազդեցությունները հնարավորություն են կայունացնելու տարածաշրջանային դիրքը։ Այս եւ այլ թեմաների մասին մանրամասներեն կներկայացնենք քիչ անց։
Եգիպտոսի նախագահ հետ հեռախոսազրույցում անդրադառնալով Կատարի դեմ սիոնիստական ռեժիմի ագրեսիային, Իրանի իսլամական հանրապետության նախագահը ընդգծել է իսլամական ումայի կողմից մուսուլմանական երկրների դեմ ռեժիմի անմարդկային գործողությունների շարունակությունը կանխելու համար ամուր և միասնական դիրքորոշում ընդունելու անհրաժեշտությունը։ Փաստուդեի փոխանցմամբ Իրանի իսլամական հանրապետության նախագահ Մասուդ Փեզեշկյանը Եգիպտոսի նախագահ Աբդել Ֆաթա Ալ-Սիսիի հետ հեռախոսազրույցում երախտագիտություն է հայտնել Կահիրեի հյուրընկալության եւ Իրանի իսլամական հանրապետության միջուկային բանակցությունների առաջխաղացման եւ համաձայնության հասնելու ջանքերի համար։ Անդրադառնալով սիոնիստական ռեժիմի կողմից Կատարի դեմ իրականացված ագրեսիային, Փեզեշկյանն ընդգծել է իսլամական համայնքի կողմից մուսուլմանական երկրների դեմ ռեժիմի անմարդկային գործողությունների շարունակությունը կանխելու համար վճռական և միասնական դիրքորոշում ընդունելու անհրաժեշտությունը հավելելով. Սիոնիստական ռեժիմի վարքագիծը ցույց է տալիս, որ այս ռեժիմը չի հետևում որևէ շրջանակի կամ կանոնի և հարձակվում է ցանկացած երկրի վրա, երբ ցանկանա առանց որևէ բան հաշվի առնելու. Նման պայմաններում իսլամական աշխարհի կողմից վճռական և հեղինակավոր դիրքորոշում ընդունելը անխուսափելի անհրաժեշտություն է։ Գնահատելով Եգիպտոսի նախագահի հստակ և վճռական դիրքորոշումը, այս հանցավոր գործողությունները դատապարտելու հարցում Իրանի նախագահը հույս է հայտնել, որ իսլամական ուման հետևելով Սուրբ Ղուրանի խորհուրդներին և Մարգարեի ուսմունքներին կգործի միասնաբար և կկանխի սիոնիստական ռեժիմի կողմից իսլամական երկրների նկատմամբ ցանկացած ագրեսիա և ոտնձգություն։ Իրանի իսլամական հանրապետության նախագահը նաև հայտարարել է Եգիպտոսի նախագահին հյուրընկալելու Թեհրանի պատրաստակամության մասին և նշել, ակնկալվում է, որ մոտ ապագայում երկու երկրի բարձրաստիճան պաշտոնյաները հնարավորություն կունենան մտքեր փոխանակել և անձամբ խորհրդակցել երկկողմ հարաբերությունները բարելավելու և իսլամական աշխարհի համախմբվածությունն ամրապնդելու վերաբերյալ։ Եգիպտոսի նախագահը գունակություն է հայտնել Պեզեշկյանի հետ հեռախոսազրույցի կապակցությամբ և շնորհավորել նրան ՄԱԳԱՏԵ-ի հետ ձեռք բերված համաձայնագրի կապակցությամբ։ Նա նշել է, որ համաձայնագիրը տարածաշրջանում կայունությունը, խաղաղությունն անվտանգությունը պահպանելու Իրանի իսլամական հանրապետության անկեղծության և բարի կամքի հստակ նշան է։ Եգիպտոսի նախագահը հայտարարել է, որ տարածաշրջանի երկրները վստահ են այս հարցում Իրանի իմաստուն և խոհեմ մոտեցման կապակցությամբ, հավելելով. Իրանի միջուկային խնդիրը լուծելու համար ռազմական լուծում չկա։ Աբդել Ֆաթա ալ-Սիսին դատապարտել է Կատարի վրա սիոնիստական ռեժիմի հարձակումն, ընդգծելով Եգիպտոսի դիմադրությունն իսլամական հողերի դեմ ցանկացած ագրեսիայի և մուսուլմանական ումայի կարմիր գծերի խախտման նկատմամբ և ասել, սիոնիստական ռեժիմի վերջին գործողությունները ավելի քան երբևէ անհրաժեշտ են դարձրել այս ռեժիմի դեմ ընդհանուր և վճռական դիրքորոշում ընդունելու և տարածաշրջանում գերիշխելու նրա էքսպանսիոնիստական նպատակներին դիմակայելու անհրաժեշտությունը։
Երևանում տեղի է ունեցել Իրանի իսլամական հանրապետության և Հայաստանի հանրապետության արտաքին գործերի նախարարությունների միջև հերթական 13-րդ հյուպատոսական խորհրդակցությունները։ Ըստ Հայաստանի Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարության տարածած հաղորդագրության, իրանական պատվիրակությունը գլխավորում էր Իրանի արտաքին գործերի նախարարի տեղակալ Վահիդ Ջալալզադեն, իսկ հայկական պատվիրակությունը Հայաստանի Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարության գլխավոր քարտուղար Դավիթ Կարապետյանը։ Խորհրդակցությունների օրակարգում ընդգրկված էին 1963 թվականի ապրիլի 24-ի հյուպատոսական հարաբերությունների մասին Վիեննայի կոնվենցիայի կատարմանը, ինչպես նաև երկու երկրների քաղաքացիների և իրավաբանական անձանց իրավունքների և օրինական շահերին առնչվող մի շարք հարցեր։ Կողմերն ընդգծել են երկու երկրների դատաիրավական, առևտրատնտեսական և գիտակրթական ոլորտներում փոխգործակցությունը խորացնելու ուղղությամբ արտաքին գործերի նախարարությունների կողմից գործադրվող ջանքերի շարունակականության կարևորությունը։ Խորհրդակցությունների արդյունքներով երկու երկրների արտաքին գործերի նախարարությունների միջև ստորագրվել է հուշագիր։
Կատարի արտաքին գործերի նախարար և վարչապետի հետ հեռախոսազրույցում Իրանի իսլամական հանրապետության արտաքին գործերի նախարարը խստորեն դատապարտել է սիոնիստական ռեժիմի կողմից այդ երկրի դեմ իրականացված հարձակումը, որի հետևանքով զոհվել ու վիրավորվել են մի խումբ պաղեստինցիներ և կատարի քաղաքացիներ։ Աբաս Արախչին Իրանի համերաշխությունն ու աջակցությունն է հայտնել Կատարին։ Իրան պրեսի փոխանցմամբ Կատարի արտաքին գործերի նախարար և վարչապետ Շեխ Մուհամմադ բին Աբդուլ Ռահման Ալթանիի հետ հեռախոսազրույցում Արախչին սիոնիստական ռեժիմի կողմից Կատարի դեմ ռազմական ագրեսիան անվանել է ՄԱԿ-ի կանոնադրության և միջազգային իրավունքի հիմնարար սկզբունքների և հիմքերի ակնհայտ խախտում և ընդգծել է տարածաշրջանային երկրների և միջազգային հանրության կողմից վճռական գործողությունների անհրաժեշտությունը, ռեժիմի պատասխանատվության ենթարկելու միջազգային չափանիշների շարունակական և կոպիտ խախտումների համար, անդրադառնալով օկուպացված Պաղեստինում Սիոնիստական ռեժիմի կողմից շարունակվող ցեղասպանությունը, Լիբանանի, Սիրիայի ու Յեմենի դեմ բազմիցս իրականացված ագրեսիաներին եւ ահաբեկչական գործողություններին, Իրանի դեմ ուղղված ցանցավոր հարձակումներին եւ այժմ նաեւ Կատարի դեմ ռազմական ագրեսիային առաջին նշել է, որ ռեժիմը տարածաշրջանային եւ միջազգային խաղաղության, անվտանգության իրական եւ անմիջական սպառնալիքն է եւ ընդգծել, որ անհրաժեշտ է միասնական ջանքերով վերջ դնել այդ գործողություններին, այդ թվում խզելով Իսրայելի ռեժիմի հետ ցանկացած տնտեսական եւ դիվանագիտական հարաբերություններ։ Մոհամադ բին Աբդուլ Ալթանին, գնահատելով Իրանի կողմից ամենաբարձր մակարդակներում հնչող համերաշխության եւ աջակցության ուղերձները, ընդգծել է իսլամական եւ տարածաշրջանային երկրների միջեւ զգոնության եւ տնտեսական ու գործնական միասնության անհրաժեշտությունը, սիոնիստական ռեժիմի հանցավոր եւ օրինախախտ վարկագծից բխող վտանգների վերաբերյալ եւ հայտարարել, որ Կատարի կառավարությունը կձեռնարկի բոլոր անհրաժեշտ միջոցները երկրիազգային անվտանգությունը սիոնիստական ռեժիմի ագրեսիայից պաշտպանելու համար։
Իրանի իսլամական հանրապետության արտաքին գործերնախարար Աբաս Արաղչին նաև ասել է, միջազգային ատոմային էներգիայի գործակալությունը խոստովանել է, որ իրականությունը փոխվել է եւ որ անհրաժեշտ է համագործակցության նոր շրջանակ։ Արաղչին նշել է, ՄԱԳԱՏԵ-ի հետ վերջին բանակցությունների ընթացքում մենք կարողացել ենք վերջնականապես մշակել այս շրջանակը։ Այսուհետ Իրանը եւ գործակալությունը կհամագործակցեն այս շրջանակում եւ գործակալությունը լիովին գոհ է այս համաձայնագրից։ Կատարի արտաքին գործերի նախարարությունը խստորեն դատապարտել է Իսրայելի վարչապետ Բենյամին Նեթանյահուի կողմից Դոհայում Համասի ներկայության վերաբերյալ անհիմն հայտարարությունը, հավելելով, որ հյուրընկալումը խաղաղության միջնորդական ջանքերի մի մասն է եւ տեղի է ունեցել Վաշինգտոնի խնդրանքով։ Նախարարությունը շեշտել է, որ Նեթանյահուն լավ գիտի, որ Դոհայում Համասի գրասենյակը կարևոր դեր է խաղացել բազմաթիվ գերիների փոխանակման եւ հրադադարի համաձայնագրերի հաջողության մեջ։
Թեհրանն խոսում ուղիղ եթերում շարունակում ենք լուրերի թողարկումը։ Իրանի իսլամական հանրապետության արտաքին գործերի նախարարը Թունիսում կայացած մամուլի ասուլիսում նշել է, որ Իրանին սպառնալով եվրոյերյակը ոչ մի արդյունքի չի հասնի։ Նա ասել է, Իրանի միջուկային ծրագրի վերաբերյալ առկա հարցերը կարող են լուծվել միայն դիվանագիտական ճանապարհով։ Հղումանելով Իրանի հեռուստատեսությանը, Փարս Թուդեյի հաղորդում է, որ Արաղչին ասել է, մենք անդրադարձել ենք Գազայի արևմտյան ափի, ինչպես նաև Լիբանանի, Սիրիայի, Յեմենի, Իրանի, իսկ օրերս նաև Կատարի դեմ սիոնիստական ռեժիմի հարձակումներին եւ ագրեսիային, որ սիոնիստական ռեժիմի սպառնալիքը տարածաշրջանի խաղաղության անվտանգությանը ուղղված ամենամեծ սպառնալիքն է եւ դրան դիմակայելը պահանջում է տարածաշրջանի երկրների կոլեկտիվ որոշում։ Նա հավելել է, մենք շնորհակալություն ենք հայտնում Թունիսին սիոնիստական ռեժիմի եւ Միացյալ Նահանգների կողմից Իրանի դեմ վախկոտ ագրեսիան դատապարտելու վճռական դիրք որոշման համար։ Ագրեսիան դատապարտելու եւ Իրանի ժողովրդին աջակցություն ու համերաշխություն հայտնելու հարցում Թունիսի դիրք որոշումը շատ հստակ եւ վճռական էր։ Անդրադառնալով Թունիս կատարած այցի արդյունքներին, Արաղչին նշել է, երկու երկրի հարաբերություններում շրջադարձային կետ էր Թունիսի նախագահի անցյալ տարվա Թեհրան կատարած այցը, նահատակ Ռայիսի հուղարկավորությանը մասնակցելու եւ իսլամական հեղափոխության առաջնորդի հետ հանդիպման համար։ Այսօր մենք լավ որոշումներ կայացրեցինք առևտրի, բժշկության, գիտության եւ մշակույթի ոլորտներում։ Հարաբերությունների լայնման ուղիների վերաբերյալ եւ համաձայնություն ձեռք բերվեց, որ երկու երկրի համատեղ տնտեսական հանձնաժողովը շուտով կանցկացվի Թեհրանում։ Արաղչին անդրադարձել է նաև Իրանի և ՄԱԳԱՏԵ-ի միջև կնքված համաձայնագրի մանրամասներին, ինչպես նաև տարածաշրջանում սիոնիստական ռեժիմի լարվածություն հարուցող գործողություններին, ասելով. «Գործակալությունը միակ միջազգային մարմինն է, որը ուսումնասիրում է երկրների միջուկային կարգավիճակը, եթե այն համաձայնագիր է կնքում որևէ երկրի հետ, ապա պետք է հաշվի առնի իր սեփական տեխնիկական նկատառումները». Ուստի այն երկրների առարկությունները, որոնք միշտ պնդում էին, որ Իրանը պետք է համագործակցի գործակալության հետ տարօրինակ են։ Նրա խոսքով 12-օրյա պատերազմի ընթացքում Իրանի խաղաղ միջուկային օբյեկտները հարձակման ենթարկվեցին նախ սիոնիստական ռեժիմի, ապա Միացյալ Նահանգների կողմից։ Բնական է, որ երբ միջուկային օբյեկտները հարձակման են ենթարկվում, գործակալության ստուգումները չեն կարող իրականացվել նախկինի պես և անհրաժեշտ են նոր կարգավորումներ։ Առաջին պարզաբանել է, գործակալությունն ընդունել է, որ իրավիճակը փոխվել է։ Եվ անհրաժեշտ է համագործակցության նոր շրջանակ, հետևաբար մենք բանակցություններ վարեցինք և կարողացանք վերջնականապես մշակել այս շրջանակը։ Այսուհետ Իրանի և գործակալության միջև համագործակցությունը կլինի այս շրջանակում, և գործակալությունը լիովին գոհ է այս համաձայնագրից։
Հարավային Կովկասում հաղորդակցությունների ապաշրջափակումը կբացի Հայաստանի տնտեսական շնչուղիններ, Armen Press-ի հետ հարցազրույցում նման համոզմունք հայտնեց Հայաստանի Հանրապետության էկոնոմիկայի նախարար Գևորգ Պապոյանը։ Պապոյանն անդրադարձավ Թրամփի ուղի նախագծին, որի ստեղծման վերաբերյալ հռչակագիրը նստորագրել Հայաստանը, Միացյալ Նահանգներն ու Ադրբեջանը։ Նա նշեց, որ առաջիկա օրերին Հայաստանում սպասում են տարբեր պատվիրակությունների, կլինի պատվիրակություն ամերիկյան կողմից, նաև թուրքական կողմից սպասվում է Սերդար Քլիչի այցը, որը Թուրքիայի կառավարության հատուկ ներկայացուցիչն է Հայաստան-Թուրքիա հարաբերությունների կարգավորման գործընթացում։ Փաստացի գործնական փուլում ենք Հայաստանի տրանսպորտային հաբ դառնալն արդեն գործնական փուլում է։ Մեղրի ու կապանի բնակիչներն ամեն օր տեսնում են այն սարերը, որ քանդվում են ու հյուսիս հարավ նոր ճանապարհն է կառուցվում, ասաց նախարարը։ Նահավելեց, զուգահեռ ամերիկյան կողմը կգա, կծանոթանա, հողի վրա հաշվարկներ կիրականացվի և կմտնենք պրակտիկ փուլ, որի արդյունքում Հայաստանը կդառնա համաշխարհային տրանսպորտային հաբ, նշեց Պապոյանը։ Ըստ նրա, հաղորդակցությունների ապաշրջափակումը կբացի Հայաստանի տնտեսական թոքերը։ Հայաստանը հերիք չէ դեպի ծով երկչունի, դեռ եղած ցամաքային սահմանների 75%-ն էլ փակ է, ասաց նախարարը, հավելելով, որ զարմանքի արժանի է, որ փակ սահմանների պայմաններում այսքան տնտեսական աճ է գրանցվել։ Տարբեր գնահատականներ կան, թե ապաշրջափակման դեպքում Հայաստանի տնտեսական աճը որքան կկազմի, նախարարի խոսքով հիմա հետազոտություններ են պատվիրել։ Նաև ունենք հետազոտություն, որ Հայաստան ներմուծվող բազմաթիվ ապրանքների գներ էականորեն քիչն են, ապրանքներ կան, որոնք Հայաստանը ստիպված ներմուծել է, և դրանք Հայաստանում բավականին թանկ են, և թանկ են այն պատճառով, որ մենք լոգիստիկ խնդիրներ ունենք, ասաց նախարարը։
Վերջին տարիներին ասիական երկրների, մասնավորապես Չինաստանի հետ Իրանի հարաբերությունները մտել են նոր և ռազմավարական փուլ։ Այս գործընթացը, որն ուղեկցվում է երկարաժամկետ համաձայնագրերի ստորագրմամբ և տարածաշրջանային ինստիտուտներին անդամակցությամբ, կարող է դառնալ հարթակ ասիական և համաշխարհային զարգացումներում Իրանի դիրքը կայունացնելու համար։ Վերջին տասնամյակում Իրանն իր արտաքին քաղաքականության մեջ հետևում է հայացք դեպի արևելք ուղին։ Այս քաղաքականության շրջադարձային կետը Չինաստանի հետ ռազմավարական հարաբերությունների զարգացումն էր, որը այժմ համաշխարհային ասպարեզում հիմնական խաղացող է։ Թեհրանի և Պեկինի միջև 25-ամյա համաձայնագիրը երկու կողմերի պատրաստակամության նշան է երկարաժամկետ ծրագրեր պլանավորելու և տարբեր ոլորտներում էներգետիկայից և առևտրից մինչև անվտանգություն և տեխնոլոգիաներ հարաբերություններն ընդլայնելու համար։ Համաձայնագրի շնորհիվ Չինաստանը դարձել է Իրանի կարևոր գործընկերը։ Իսկ այս փաստաթուղթը տարածաշրջանային և մյուս երկրների համար ազդանշան է, որ Թեհրանը նոր ուղղություն է ընտրել իր արտաքին քաղաքականության մեջ։ Մյուս կողմից այս գործողությունը կարող է օգնել Իրանին ունենալ ավելի շատ հնարավորություններ արևմուտքի ճնշման, մասնավորապես պատժամիջոցների դեմ համագործակցության և փոխազդեցության համար։ Շանհային Իրանի անդամակցությունը նույնպես կարևոր քայլ է երկրի տարածաշրջանային դիրքերի ամրապնդման ուղղությամբ։ Շանհայի կազմում Իրանը կանգնել այնպիսի ասիական տերությունների կողքին, ինչպիսիք են Չինաստանը, Ռուսաստանը, Հնդկաստանը և Պակիստանը, և հնարավորություն ունի ավելի ծավալուն հարաբերություններ հաստատել տնտեսական, անվտանգության և քաղաքական ոլորտներում։ Չնայած այս կարողությունների լիարժեք օգտագործումը դեռևս սկզբնական փուլում է, Իրանի ներկայությունը նման կառույցում հստակ ուղերձ է համաշխարհային խաղացողներին, որ Թեհրանը չի կարող բացառվել տարածաշրջանային հավասարումներից։ Այնուամենայնիվ կան նաև մարտահրավերներ, այդ թվում Միացյալ Նահանգների ճնշող պատժամիջոցները, որոնք դարձել են Իրանի արևելքի, մասնավորապես Չինաստանի հետ փոխգործակցության ընդլայնման հիմնական խոչընդոտը։ Արդյունքում Պեկինը ավելի զգուշ է Թեհրանի հետ իր հարաբերություններում և չի օգտագործում Իրանի հետ հարաբերությունների ընդլայնման ողջ ներուժը։ Ընդհանուր առմամբ Իրանն ունի արժեքավոր հնարավորություններ ասիական երկրների, մասնավորապես Չինաստանի հետ փոխգործակցության մեջ, սակայն որպեսզի այդ հնարավորությունները վերածվեն կայուն առավելությունների, պետք է ձևավորվի երկարաժամկետ շահերի վրա հիմնված արտաքին քաղաքականություն։ Արևելքի հետ Իրանի հարաբերությունների ապագան առաջին հերթին կախված է երկրի ներսում որոշումների կայացման նախաձեռնողականության մակարդակից և կայունությունից։ Հարգարժան բարեկամներ, հաղորդեցինք լուրեր Թեհրանի ուղիղ ռադիոեթերում, ձեզ համար աշխատում են Արթին Ալավերդյանը և Ալվինա Բաղդասարյանը։ Հարգարժան բարեկամներ, Թեհրանի ռադիոյի ուղիղ եթերում շարունակում է աշխատանքը, ձեր ուշադրությանն է ներկայացնում հոդված հետևյալ խորագրովը։ Իսրայելի ազդեցության տակ գտնվող արևմտյան լրատվամիջոցները խեղաթյուրում են Գազայի սովի պատմությունը։ Բրիտանացի գրող Ռեբեկա Ռութ Ուլդը խոստովանել է, որ արևմտյան զանգվածային լրատվամիջոցները Պաղեստինյան ժողովրդի դեմ կատարված ցանցագործությունների մասին լուրեր հրապարակելիս ենթարկվում են Իսրայելի ազդեցությանը։ Արևմտյան լրատվամիջոցները բազմիցս մեղադրվել են Գազայի ճգնաժամը լուսաբանելիս, իրականությունը խեղաթյուրելու և սիոնիստական ռեժիմի տեսանկյունից ամեն ինչ ներկայացնելու մեջ։ Որպես օրինակ կարելի է նշել սովամահ լինող երեխաների նկարներին կից գրությունների փոփոխությունը կամ սովի զոհերի մահը նախկինում առկա առողջական խնդիրներին վերագրելը։ Իրականությունը լուսաբանելու այս մեթոդը ոչ միայն նվազեցրել է Գազայում մարդասիրական աղետի մասին տեղեկացվածությունն, այլև ճանապարհ է հարթել սովի համակարգված ժխտման և Գազայի պաշարման ժամանակ Իսրայելի հանցագործությունները թաքցնելու համար։ Փարսթուդեյը հղումանելով Նյու Արաբ կայքին հաղորդում է, որ Ռեբեկա Ռութ Գոլդը խոստովանել է, որ պաղեստինցիների նկատմամբ սիոնիստական ռեժիմի հանցագործությունների մասին լուրերը լուսաբանելիս արևմտյան լրատվամիջոցներն ազդվում են Իսրայելից։ Ռութ Գոլդը Գազայի իսրայելի կողմի շրջափակումն անվանել է միջնադարյան ոճի շրջափակում, նշելով. Զարմանալի չէ, որ Գազայում սով տարածողն օգտագործի բոլոր միջոցները այն հերքելու համար։ Հեղինակը Գազայում տեղ ունեցած իրադարձությունների աղավաղման վերաբերյալ օրինակներ է բերում։ Իրականում այդ քաղաքականությունը սկսվել է հուլիսից New York Times-ի կողմից։ Թերթը ուղում էր հրապարակել Գազայում սովից մահացող Մուհամմադ Զաքարիա Ալ Մութավաքի լուսանկարի վերնագրում։ Այն բանից հետո, երբ հյուծված պաղեստինցի երեխայի լուսանկարը հրապարակվեց որպես Գազայում սովից մահացածների մասին զեկույցի գլխավոր լուսանկար, Իսրայելի օկուպացված տարածքներում կառավարության գործնեության համակարգողը տեղեկացրեց Times-ին, որ նա ծնվել է ուղեղային կաթվածով։ Իսրայելական լրատվամիջոցները, ինչպիսիք են I-24-ը և Ջերուսալեմ Փոստը գրեցին, որ հիվանդություններ ունեցող մարդկանց մահը չի կարող լինել սովի ապացույց։ Կարճ ժամանակից Times-ը գրեց, որ Ալ-Մութավաքն ունեցել է նախկինում առկա առողջական խնդիրներ, առանց բացատրելու, որ ուղումը կատարվել է Իսրայելի ճնշման տակ և որ սովին զոհ են գնում հենց ամենախոցելիները։ Ռութ Գոլդեն ասում է, որ այլ լրատվամիջոցներ նույնպես հետևել են այդ օրինակին։ Associated Press-ը լուսանկարից Ջիհադ Ալ Աշրաֆի լուսանկարների շարքը, որը փաստագրում էր երեխաների շրջանում տարածված սովը, վերնագրել է հետևյալ կերպ. Գազայում թերսնումը հաճախ սրվում է արդեն իսկ առկա հիվանդությունների պատճառով և բարդանում է բժշկական օգնության և վատ սանիտարական պայմանների բացակայությամբ, որոնք մեծ մասամբ շարունակվող պատերազմի արդյունք են։ Հեղինակը հավելում է, որ առաջ կողմյան ամերիկյան լրատվամիջոցները, ինչպիսին է Ֆրեփրեսը, նույնպես շարունակել են այս քաղաքականությունը, գրելով, որ Գազայում սովի խորհրդանիշներն ունեն այլ առողջական խնդիրներ։ Նրա խոսքով նույնիսկ CNN-ը թարմացրել է Գազայի սովի մասին զեկույցի վերնագրերն ու ենթագրերը, նույն օրը, երբ միջազգային սննդի անվտանգության փուլային դասակարգումը հրապարակել է իր սովի մասին զեկույցը, որոշ մարդկանց վիճակը վերագրելով առողջական խնդիրներին։ Հարգարժան բարեկամներ, Թահրանի ռադիոյի ուղիղ եթերում ավարտում է աշխատանքը, բոլորիդ մաղթում է առողջություն, խաղաղություն, ասում բարի գիշեր։ Իսկ ձեզ հրավիրում ենք հետևել Թահրանի ռադիոյի երկրորդ բաժնին, հետևյալ ռադիոհաղորդումներում կնդրելով գեղարվեստական հաղորդումը, Փաշինյան Ալիև հանդիպումը, Իրանի մշակույթը, Իրանցի կանայք, գրքի հմայքը և Իրանի հայտնի դեմքերը։
Գեղարվեստական հաղորդում։
Բարի երեկո, հարգարժան բարեկամներ, ներկայացնում ենք գեղարվեստական հաղորդաշարի հերթական թողարկումը, որի ընթացքում կանտրադառնանք անցած շաբաթ մշակույթի և արվեստի ոլորտում տեղի ունեցած կարևորագույն իրադարձություններին։ Հաղորդման շրջանակում լինելու են ռեպորտաժներ, որոնք ներկայացնելու է մեր գործընկերը։ Ընկերակցեք մեզ։
Իր հարյուրամյակի կապակցությամբ Հայկական ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը սեպտեմբերի 6-ին ելույթ ունեցավ Պերսեպոլիսում, տոմսերը վաճառվեցին Իրանից թիկ կայքում։ Այս պատմական և մշակութային միջոցառումը ոչ միայն հնագույն միջավայրում գեղեցիկ երաժշտություն վայելելու հնարավորություն էր, այլև Իրանի և Հայաստանի միջև մշակութային և գեղարվեստական հարաբերությունների ամրապնդման խորհրդանիշ։ Ֆարս նահանգի զբոսաշրջության և ուխտագնացության գործերի համակարգման տեղակալ Մեհթի Պարսային, նշելով, որ երաժշտությունն ազգերի ընդհանուր լեզուն է, հավերել է, որ այս համերգը հնարավորություն էր տալիս ամրապնդել մշակութային դիվանագիտությունը և խթանել երկու երկրների և տարածաշրջանի այլ ազգերի միջև փոխգործակցությունը։ Հին իրանական քաղաքակրթության խորհրդանիշ Պերսեպոլիսում Հայաստանի ֆիլհարմոնիկ նվագախմբի ելույթն աշխարհին ցույց տալու Իրանի և Հայաստանի միջև պատմական և մշակութային կապեր։ Տարբեր երկրներից ժամանած արվեստագետների և դիվանագիտական պատվիրակությունների լայն ներկայությունը ընդգծեց Իրանի մշակութային դիվանագիտության կարևորությունը միջազգային մակարդակում։ Արտասահմանյան հյուրերի ներկայությունն այս մշակութային միջոցառմանը հաղորդում էր ավելի իմաստալից և լայնածավալ բնույթ։ Ֆարս նահանգի մշակութային ժառանգության զբոսաշրջության և արհեստների գլխավոր վարչության հայտարարության համաձայն Ասիայի, Եվրոպայի և Աֆրիկայի երկրներից ավելի քան 20 օտարերկրյա պատվիրակությունների ներկայությունը Պերսեպոլիսում դրական ուղերձներ ուներ Իրանի համար։ Ուրբաթ երեկոյանը Շիրազային ժամանել օտարերկրյա դեսպաններ և արտասահմանյան պատվիրակությունների անդամներ, որոնք Պերսեպոլիսում մասնակցեցին համերգին։ Ֆարս նահանգի զբոսաշրջության գրասենյակի տվյալներով դեսպանների մակարդակով ներկա էին 13 երկրներ իրենց ուղեկցող անձնակազմով։ Համերգին մասնակցել են նաև ՄԱԿ-ի երկու միջազգային կազմակերպությունների անդամներ։ Համերգին ներկա են եղել հյուրերը Մեքսիկայից, Նիգերիայից, Իսպանիայից, Ուզբեկստանից, Ֆիլիպիններից, Հարավային Կորեայից, Սերբիայից, Լեհաստանից, Դանիայից, Հնդկաստանից, Իտալիայից, Քենիայից, Սիերա Լեոնից, Շվեդիայից, Ուրուգվայից և Հայաստանից։ Այն լուսաբանեց մի շարք արտասահմանյան լրատվամիջոցների կողմից։ Միջազգային լրատվամիջոցների և արտասահմանյան հյուրերի ներկայությունը այս ծրագրում հնարավորություն էր ներկայացնելու Ֆարս նահանգը և Իրանը որպես մշակութային և գեղարվեստական զբոսաշրջության վայրեր, հատկապես իրանաֆոբիայի քաղաքականության սթվերում։ Հաղորդումների համաձայն Իրանի ազգային նվագախմբի գործիքները տրամադրվել էին Հայաստանի նվագախմբին եւ նվագախմբի անդամների համար ապահովվել էին բոլոր հնարավորությունները։ Ամեն ինչ պատրաստ էր այն միջոցառման մեկնարկի համար, որը եղավ շրջադարձային կետ Իրանի եւ Հայաստանի միջև մշակութային փող ազդեցություններում, որոնք, ինչպես հին Իրանի պայծառ պատմությունը, հետապնդում էին ազգերի միջև հաղորդակցություն ընդլայնելու նպատակով խաղաղության և անդորի հիման վրա։
Հանգակին բարեկամներ, հաղորդման այս բաժնում ձեզ հրավիրում ենք ունկնդրելու մեր թղթակցի Ժորժ Աբրահամյանի պատրաստած ռեպորտաժը Երևանից։
Ողջույն հանգակին բարեկամներ, Հունաստանում Հայաստանի Հանրապետության դեսպանության նախաձեռնությամբ գրեթե կղզու Սուրբ Հովհանես Կարապետ եկեղեցու Բաքուն բացվել է ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ում հայկական նյութական եւ ոչ նյութական մշակութային ժառանգությանը նվիրված ցուցահանդես։ Արմենպրեսի փոխանցմամբ այս մասին հաղորդագրություն է տարածել Հունաստանում Հայաստանի դեսպանությունը։ Ցուցահանդեսի բացմանը մասնակցել են Հունաստանում Հայաստանի Հանրապետության արտակարգ և լիազոր դեսպան Տիգրան Մկրտչյանը, Սուրբ Հովհանես Կարապետ եկեղեցու տեսուչ Տեր Եզնիկ Արքեպիսկոպոս Պետրոսյանը, Հայ Առաքելական Եկեղեցու Ռումինիայի և Բուլղարիայի թեմի առաջնորդ Տեր Տաթև Եպիսկոպոս Հակոբյանը, Հունական Ուղափար Եկեղեցու Հունաստանի Խորհրդարանի Կրետե կղզու տեղական ինքնակառավարման մարմինների լրատվամիջոցների հայ համայնքի ներկայացուցիչներ։ Ցուցահանդեսի բացմանը դեսպան Տիգրան Մկրտչյանը հակիրճ ներկայացրել է Հայաստանի Հանրապետության նախկին դեսպան Վահե Գաբրիելյանի կողմից նկարահանած լուսանկարների ցուցահանդեսի նախապատմությունը, որը 500-ից ավել լուսանկարներով և ընդարձակ նկարագրությամբ և բազմալեզու հրատարակմամբ լույս է տեսել Երևանում 2 հատորով ավելի վաղ, իսկ 2023 թվականին առաջին անգամ 50 ընտրված լուսանկարների ցուցահանդեսով ներկայացվել է Հունաստանում Հայաստանի Հանրապետության դեսպանության կողմից Աթենքում։ Դեսպանը նշել է, որ առաջիկա օրերին Կրետեի հայկական եկեղեցում սպասվում են մի շարք կարևոր միջոցառումներ, հատկապես Սուրբ Հովհանես Մկրտչի Սուրբ Մասունքների զետեղումը։ Այցելուները հնարավորություն կունենան միաժամանակ ծանոթանալ նաև հայկական նյութական և ոչ նյութական մշակութային հարուստ և բացառիկ ժառանգությանը, ինչը հավելյալ խթան կհանդիսանա Հայաստանի նկատմամբ հետաքրքրության բարձրացման ուղղությամբ։ Ցուցահանդեսի պաշտոնական ներկայացմանը հաջորդել է հայկական ազգային տարազներով տիկնիկների ցուցահանդեսի բացումը և դրանց ներկայացումը Տեր Եզնիկ Արքեպիսկոպոս Պետրոսյանի կողմից։
Շնորհակալ եմ մեր գործընկեր Ժորժ Աբրահամյանին պատրաստած ռեպորտաժի համար։
Մի խումբ իրանցի հրատարակիչներ ներկա եղան Երևանի 8-րդ միջազգային գրքի ցուցահանդեսին, որը կայացավ սեպտեմբերի 5-ից 8-ը և կայացավ Ահմադ Ակբարփուրի 3 կախարդական սուլոցներ վեպի հայերեն թարգմանության շնորհանդեսը։ Իռնայի փոխանցմամբ ցուցահանդեսը, որը Երևանի գրքի միջազգային փառատոնի մաս է կազմում, անցկացվեց քաղաքի հանրապետության հրապարակում և կարևոր հնարավորություն ընձեռեց մշակութային և գրական փոխանակումների համար Հայաստանի, Իրանի, Կովկասյան երկրների և Եվրոպայի հրատարակիչների միջև։ Իրանի դեսպանատան մշակութային խորհրդականը 2-րդ տարին անընդ մեջ ներկա լինելով այս միջոցառմանը, նպատակ ունեցավ ներկայացնել Իրանի հրատարակչական կարողությունները, գրական եւ գիտական աշխատանքները, ինչպես նաեւ ստեղծել հարթակներ իրանցի եւ հայ հրատարակիչների միջև համագործակցության համար։ Այս ընթացքում Իրանի գրքի եւ գրականության տունը Al Hoda միջազգային հրատարակչության հետ համատեղ կազմակերպեց տաղավար։ Այս տաղավարում ներկայացվեցին գրքերի բազմազան հավաքածո, դասական եւ ժամանակակից գրականության, երեխաների եւ պատանեկան, պատմության, քաղաքակրթության, զբոսաշրջության եւ Իրանի մշակութային ժառանգության ոլորտներից, ինչպես նաեւ ռուսերեն եւ հայերեն թարգմանված ստեղծագործություններ։ Այս փառատոնի հետ միաժամանակ Իրանի դեսպանատան մշակութային խորհրդականի եւ Al Hoda հրատարակչության ջանքերի շնորհիվ Ահմադ Աքբարփուրի գրած երեք ախարտական սուլոց գիրքը առաջին անգամ հրատարակվել է հայերեն լեզվով և շնորհանդեսը կատարվեց իրանական տաղավարում։
Թեհրանն է խոսում։ Եթերում է Իրանի իսլամական հանրապետության ձայնը, ձեր ուղեկիցն է հայերեն ռադիոժամը։
Թանկագին բարեկամներ, ձեզ ենք ներկայացնում գեղարվեստական հաղորդում հաղորդաշարի հերթական թողարկումը։
Ուկրաինայի արտաքին գործերի նախարարությունը դատապարտել է հոլիվուդյան կինոռեժիսոր Վուդի Ալենի մասնակցությունը Մոսկվայի կինոշաբաթին։ Ամերիկացի ռեժիսորը տեսակապի միջոցով մասնակցել է Մոսկվայի կինոփառատոնին, որտեղ զրուցել է Ֆեոդոր Բոնդարչուկի հետ։ Նա նշել է, որ չի պլանավորում ֆիլմեր նկարահանել Ռուսաստանում, քանի որ որևէ առաջարկ չի ստացել։ Ուկրաինայի արտաքին գործերի նախարարությունը խստորեն դատապարտել է Ալենի մասնակցությունը, այն որակելով անարգանք և վիրավորանք ռուսական ագրեսիայից տուժած ուկրաինացի դերասանների և կինոգործիչների զոհերի նկատմամբ։ Նախարարությունը շեշտել է, որ մշակույթը չպետք է օգտագործվի հանցագործությունները սպիտականացնելու և քարոշչության գործիք ծառայելու համար։
Թանկագին բարեկամներ, հաղորդման այս բաժնում ձեր ունկնդրությանն ենք հանձնում մեր թղթակից Ժորժ Աբրամյանի պատրաստած ռեպորտաժը Երևանից։
Ողջույն թանկագին բարեկամներ, Հայաստանի ազգային գրադարանում կազմակերպված հերթական բացառիկ ցուցադրությունը նվիրված է հայ մեծանուն դրամատուրգ Գաբրիել Սունդուկյանի ծննդյան 200-ամյակին։ Այցելուները հնարավորություն ունեն ծանոթանալու գրադարանի հարուստ ֆոնդից ընտրված 86 նմուշների, այդ թվում Վարպետի կենդանության օրոք հրատարակված գրքերի և հոդվածների։ Գրադարանի սպասարկման բաժնի ընդհանուր ընթերցասրահի վարիչ Նարինե Գևորքյանը հայտնեց, որ ներկայացված են Գաբրիել Սունդուկյանի գրեթե ողջ գրական ժառանգությանը վերաբերող նյութեր 1860-ական թվականներից մինչև մեր օրերը։ Ունենք նաև 1866 թվականին հրատարակված Գիշերվան Սաբրը Խերե կատակերգությունը, որով սկսվում է Գաբրիել Սունդուկյանի ստեղծագործության առաջին շրջանը, սակայն այն չենք ներկայացրել ցուցադրման, քանի որ գտնվում է հավաքածուների բաժնում։ Փոխարենը կարող եք տեսնել Պեպոյի առաջին հրատարակությունը 1876 թվականի, նաև դրանից 10 տարի անց լույս տեսած Խաթաբալան։ Ներկայացված են նաև Գաբրիել Սունդուկյանի կյանքի, գործունեության և գրական ժառանգության վերաբերյալ այլ հեղինակների աշխատանքները, օտարալեզու գրականությունը և մամուլի հրապարակումները, ընդամենը 86 նմուշ, նշեց Նարինե Գևորքյանը։ Նրա խոսքով ցուցադրությունը նկատելի հետաքրքրություն է առաջացրել, հատկապես ընդհանուր ընթերցասրահի մշտական այցելու ուսանողների շրջանում։ Իսկ Եղիշե Չարենցի անվան գրականության և արվեստի թանգարանի թատերական բաժնի վարիչ Նայրա Շահբալդյանը իր ելույթում հիշեցրեց, որ այս տարի նշվում է ոչ միայն Գաբրիել Սունդուկյանի ծննդյան 200, այլև նրա գլուխգործոց Պեպոյի ստեղծման 155 ամյակը։
Շնորհակալ ենք մեր գործընկեր Ժորժ Աբրահամյանին պատրաստած ռեպորտաժի համար։
Ռուսաստանում 1917 թվականի փետրվարյան հեղափոխությունից հետո ժամանակավոր կառավարությունը Արցախը, Գանձակը, Ախալքալաքը եւ Շարունախիջևանը ճանաչեց որպես հայկական տարածքներ։ Արդեն 1917 թվականի հոկտեմբերյան հեղափոխությունից հարավային Կովկասն անջատվեց ռուսական կայսրությունից։ Իշխանությունը անցավ հայերի, վրացիների եւ ազերի թուրքերի ներկայացուցիչներից կազմված անդրկովկասյան սեյմին։ Խախուտ այդ միությունը շուտով փլուզվեց։ 1918-ի մայիսի 27-ին Մուսավատ կուսակցությունը նախկին Բաքվի եւ Ելիզավետապոլի նահանգները հռչակում է ադրբեջանական եւ առաջին անգամ հավակնում պատմական Հայաստանի բաղկացուցիչ մաս հանդիսացող Ղարաբաղին ու Զանգեզուրին։ Իրանական ադրպատականին հավակնելու համար Էնվերի եղբոր Նուրի Փաշայի խորհրդով այս նորաթուխ պետությունը անվանվեց Ադրբեջան, որը թուրքական օկուպանտների օգնությամբ աշտապում էր Վեշտա Լեռնային Ղարաբաղի ինքնուրույնությանը։ Թուրք սպանների խորհրդատվությամբ հրոսակախմբեր ձևավորվեցին։ Առանձնապես դաժանորեն էր գործում այսպես կոչված վայրի դիվիզիան, որի հսկողության տակ էր գտնվում Շուշի եւ Լախ ճանապարը։ Մուսավաթականները եւ նրանց թուրք տերերը որոշեցին Ղարաբաղի հարցը լուծել զինված ճանապարով։ Աղդամում տեղակայված թուրքական երկրորդ դիվիզիայի հրամանատար Ջամիլ Ջահիդբեյը վերջնագիր ուղարկեց Ղարաբաղի կառավարությանը՝ չդիմադրելու եւ հպատակվելու պահանջով։ Նա միաժամանակ պահանջեց հեռու մնալ Անդրանիկից։ Արցախում օրհասական վիճակը չփոխվեց, երբ այսր Կովկասում առաջին աշխարհամարտում պարտված Օսմանյան կայսրությանը փոխարինեց բրիտանական կայսրությունը։ Չնայած Հայաստանի Հանրապետության ծանր վիճակին, կառավարությունը 1920 թվականի ապրիլի 14-ին Զանգեզուրից Վարանդա ուղարկեց Դրոին, իսկ Ղափանից Դիզակ Նժդեհին։ Արդեն ապրիլի 28-ին Ադրբեջանում խորհրդային կարգերի հաստատումը նոր արհավիրքներ բերեց Արցախահայությանը։ Երեկվա մուսավաթականները մորթափոխվելով դարձան բոլշևիկներ։ Արցախի հարցի շուրջ վիճաբանությունները նոր ընթացք ստացան Հայաստանում խորհրդային կարգեր հաստատվելուց հետո։ Ստալինի ներկայությամբ Կովկասյան բյուրոյի պլենումը 1921-ի հուլիսի 4-ին, լսելով խնդրո առարկահարցը, ձայների մեծամասնությամբ վճռում է Լեռնային Ղարաբաղը վերամիավորել խորհրդային Հայաստանին։ Նարիմանովը բորբոքում է սույն որոշման դեմ և պահանջում հարցը տեղափոխել կուսակցության կենտկոմ։ Հուլիսի 5-ին նորից գումարվում է Կովկասյան բյուրոյի նիստը, որի ժամանակ առանց քննարկելու և քվեարկության դնելու կամայականորեն որոշվում է Լեռնային Ղարաբաղը միացնել Ադրբեջանին։ Փաստացի Լեռնային Ղարաբաղի ճակատագիրը որոշվեց ոչ սահմանադրական եւ իրավասություն չունեցող կուսակցական մարմնի կամայական որոշմամբ, համարյա թե մի ամբողջ դարի կտրվածքով, ապահովելով Արցախի հայության գողգոթայի շարունակականությունը։
Թանկագին բարեկամներ, ծրագրի ավարտին հիշեցնում ենք Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամի պաշտոնական կայքեջի հասցեն, որի միջոցով դուք կարող եք ունկնդրել այս և մյուս բոլոր մեր հաղորդումները iranradio.ir/hy։
Թանկագին բարեկամներ, ձեր ունկնդրությանը հանձնեցին Գեղարվեստական հաղորդում հաղորդաշարի հերթական թողարկումը։ Մինչ նոր հանդիպում, տերն անձեզ։
Սիրելի ուղդիրներ, դեռ շարունակեք մնալ մեզ հետ շուրջ 1 ժամ։ Այս ընթացքում ձեզ ենք ներկայացնելու բազմաթիվ թեմաներով պատրաստած ծրագրեր եւ ռեպորտաժներ։ Եթերում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնը։ Ձեր ուղեկիցն է Հայերեն ռադիոժամը։
Իրան ռադիո պոդքասթ։ Այս պոդքաստը, որ լսում եք դուք, պատրաստվել է Իրան ռադիո մեդիա ծառայության կողմից։ Եթե ձեզ հետաքրքրում են այս շարքի պոդքաստերը, կարող եք այցելել Իրան ռադիոյի պաշտոնական կայքեջ և նրա սոցիալական ցանցեր հետևյալ հասցեով iranradio.ir/hy։ Ողջ են ձեզ, սիրելի բարեկամներ, ձեզ ենք ներկայացնում Արտյոմ Փաշինյանի և Իլհամ Ալիևի միջև բանավեճը, նախաբան է Կովկասում նոր լարվածության խորագրով ռադիո պոդքաստը։ Վաշինգտոնյան համաձայնագրից հետո Փաշինյանի և Ալիևի միջև առաջին բանավեճը տեղի ունեցել Շանհայի համագործակցության կազմակերպության գագաթնաժողովում։ Ըստ Pars Today-ի հաղորդման, այս բանավեճը տեղի ունեցել Նախիջևանը Ադրբեջանի Հանրապետության հիմնական տարածքին Հայաստանի Հանրապետության տարածքով կապող հաղորդակցության ուղու շուրջ։ Շանհայի կազմակերպության գագաթնաժողովում իր ելույթում Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը հրապարակավ արձագանքել է Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի հայտարարություններին, նշելով, որ Ադրբեջանի նախագահի կողմից հաղորդակցության ուղիների վերաբերյալ օգտագործված բառապաշարը չի համապատասխանում Վաշինգտոնյան համաձայնագրի տրամաբանությանը։ Շանհայ պլյուս գագաթնաժողովում իր ելույթում Փաշինյանը նշել է. Ցանկանում եմ տեղեկացնել ձեզ, որ Ադրբեջանի նախագահի կողմից օգտագործված բառերը մեզ համար հասկանալի չեն Վաշինգտոնում մեր համաձայնեցված տրամաբանական շրջանակներում, հատկապես որ այդ համաձայնագրերի շրջանակներում Հայաստանը և Միացյալ Նահանգները կիրականացնեն հաղորդակցության ներդրումային ծրագիր Թրամփի ուղին միջազգային խաղաղության և բարգավաճման համար անվամբ։ Այս ծրագիրը բխում է Հայաստանի Հանրապետության խաղաղության խաչմերուկ նախագծից, որի շրջանակներում Հայաստանի Հանրապետությունը և Միացյալ Նահանգները ստորագրել են զարգացման և ներդրումների վերաբերյալ երկկողմ փոխմբռնման հուշագիր։ Երկուշաբթի օրը Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը, խոսելով երթուղիների ապաշրջափակման մասին, Կրկին օգտագործել է Զանգեզուրի միջանցք տերմինը, ասելով. Ես վստահ եմ, որ Զանգեզուրի միջանցքը շուտով կդառնա կապող միջանցք, ինչպես նաև Հյուսիս հարավ միջանցքի ևս մեկ կարևոր մաս, որը կնպաստի խաղաղության և բազմակողմ համագործակցության ամրապնդմանը և օգուտ կբերի Ադրբեջանի մերձավոր և հեռավոր արևելքի, արևմուտքի, Հյուսիսի և հարավի երկրներին։ Հարգարժան բարեկամներ, հայերեն ձայնը դու լսում եք Իրանի Իսլամական Հանրապետության ռադիոյից, եթերում է Արտյոմ Փաշինյանի և Իլհամ Ալիևի միջև բանավեճը, նախաբան է Կովկասում նոր լարվածության խորագրով ռադիո պոդկաստը, երաժշտական կարճ դադարից հետո շարունակեք մնալ մեզ հետ։ Իրոք Ադրբեջանի հետ հայտարարությունը ստորագրելուց գրեթե մեկ ամիս անց Փաշինյանը ստիպված էր Իլհամ Ալիևին հիշեցնել այն պայմանները, որոնցով կողմերը համաձայնել էին իրականացնել երթուղիների ապաշրջափակումը։ Օգոստոսի 8-ին Սպիտակ տանը ստորագրված հայտարարության մեջ նշվում էր, որ Հայաստանը կապահովի Ադրբեջանի հիմնական մասի և Նախիջևանի ինքնավար հանրապետության միջև անխոչնդոտ կապը, իր տարածքով փոխադարձ օգուտներով Հայաստանի միջազգային և ներքին հաղորդակցությունների համար։ Իլհամ Ալիևի Զանգեզուրի միջանցքի մասին ելույթից և Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Փաշինյանի պատասխանից մի քանի ժամ առաջ Հայաստանի և Ադրբեջանի ղեկավարները երկկողմ հանդիպում ունեցան։ Սա Փաշինյանի և Ալիևի միջև առաջին հանդիպումն էր խաղաղության համաձայնագրի ստորագրումից հետո։ Կողմերը նույնական հայտարարություններ արեցին Շանհայի գագաթնաժողովի շրջանակներում տեղի ունեցած հանդիպման վերաբերյալ, նշելով, որ Փաշինյանն ու Ալիևը քննարկել են Հայաստանի և Ադրբեջանի խաղաղության օրակարգը և ընդգծել կառուցողական երկխոսության, փոխադարձ վստահության և տարածաշրջանային կայունության անհրաժեշտությունը։ Հայտարարության մեջ ասվում է, երկու ղեկավարներն էլ ընդգծել են Վաշինգտոնում վերջերս կայացած գագաթնաժողովի արդյունքում ի հայտ եկած դրական դինամիկան, որը վկայում է միջազգային հանրության աջակցության մասին խաղաղության առաջխաղացմանը և հարաբերությունների կարգավորման գործընթացին։ Պաշտոնական հաղորդագրության համաձայն կողմերը համաձայնել են շարունակել շփումները, սակայն պարզ չէ, քննարկվել են արդյոք երթուղիների ապաշրջափակման մանրամասները։ Մյուս կողմից Շանհայի համագործակցության կազմակերպության երկու անդամներ, Հնդկաստանը և Պակիստանը, վետո են դրել Հարավային Կովկասի երկու երկրի անդամակցության վրա ի պաշտպանություն իրենց բարեկամ երկրի։ Այս առումով Հայաստանի և Պակիստանի միջև դիվանագիտական հարաբերություններ հաստատելու պատմական հռչակագրի ստորագրումից հետո Իսլամաբադը արգելափակել է Հայաստանի Շանհայի համագործակցության կազմակերպության անդամակցելու դիմումը։ Մասնագետները կարծում են, որ այս զարգացումները տեղի են ունեցել Վաշինգտոնի և Բաքվի միջև վերջերս ձեռք բերված համաձայնության լույսի ներքո։ Հարգարժան բարեկամներ, եթե լսում եք այս հատվածը, նշանակում է, որ հասել եք ոդքասթի ավարտին։ Շնորհակալ ենք այս ընթացքում մեզ ընկերակցելու համար։ Եթե ձեզ դուր եկավ այս ոդքասթի բովանդակությունը, այն տարածեք ձեր ընկերների սոցիալական էջերում։ Բարեկամներ, դուք կարող եք հետևել մեզ նաև սոցցանցերում, Facebook-ում, X-ի հարթակում, Telegram-ում և Instagram-ում հետևյալ հղումներով. facebook.com/iranradio.hy x.com/radio_armenia t.me/parstoday_armenia instagram.com/iranradio.hy Բարեկամներ, ձեր կարծիքներն ու առաջարկությունները կարող եք ուղարկել սոցիալական ցանցերի մեր էջերին։ Ուրախ կլինենք մեզ ուղեկցեք հաջորդ ոդքասթներում։ Աստված պահապան լինի բոլորին։